Velkommen til tredje del af denne podcast, hvor jeg taler med psykolog Heidi Schütz. Velkommen til.
Tak skal du have, John.
Sidste gang fik vi jo snakket om nogle store emner, og vi fortsætter lidt på de emner i dag, men sidste gang handlede det meget om stress og angst, men det er jo virkelig mange ting i vores liv, der styrer det.
Man må sige, at stress og angst styrer jo, man kan sige, både vores arbejdsliv eller vores studieliv og vores privatliv i øvrigt, og egentlig også vores liv i forhold til os selv. Så ja, stress og angst har ret meget at sige og bevirker eller har stor indflydelse på alt egentlig hver eneste dag, når vi vågner og skal videre i livet.
Hvis du sådan kunne rette i hele den der, hvis nu du var sådan en form for en gud, og så lige kunne delete nogle ting i vores psykologi, kunne du så ikke tænke dig at kunne delete stress og angst?
Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Fordi man kan sige, at stress og angst er jo egentlig bare nogle signaler om, at den måde, vi er i verden på, ikke er særlig optimal for os. Så jeg vil egentlig meget hellere lære folk, hvordan de skal håndtere deres liv mere hensigtsmæssigt, så stress og angst ikke går hen og bliver et problem, men mere bliver, man kan sige, de her røde flag, som lige fortæller os, det her er ikke så smart, det du har gang i. Måske du lige skulle stoppe bilen og overveje, om du skal fortsætte ud af den her vej, eller om du skal gøre noget andet.
Jeg kommer til at tænke på sådan noget som Instagram og unge piger, der skal ligne en fotomodel og være slank og med hår og negle osv. Og hvis man så er 13 år, hvordan skal man kunne forholde sig til alt det der? Eller skal jeg måske også sige, som var det også sådan, bare på en anden måde i 70'erne?
Nej, som vi talte om før, John, så kan man så sige, og jeg ved godt, jo, der var også modeblade, og vi så jo også, hvem var face of the year, og der var topmodel konkurrencer, og man kunne endda også blive rekrutteret alt efter, sådan, hvordan man så ud, kunne man sende billeder ind og tralulalej. Så det er jo ikke fordi, at vi nærmest kommer fra sådan en tid, hvor udseendet ingenting betød, til at nu betyder det alt. Men det er selvfølgelig klart, at når der sådan, man kan sige, det er jo for mange egentlig det sted, hvor de bliver spejlet og mirrored. Altså det her med, at det bliver meget på det ydre, og ikke så meget på det indre. Og så kan man sige, jamen, hvad skal vi gøre ved det som voksen generation, som jo ikke er opvokset med og ikke har navigeret i Instagram. Og det her med egentlig at have dialoger omkring det, det tænker jeg faktisk er super vigtigt. Så kan man så sige, jamen man må jo også gerne sætte nogle grænser for sine børn og sine unge. Altså det her med, jamen hvornår er det egentlig, det er okay at begynde at bruge make-up, og hvornår er det er okay at gå op i negle, og hvor meget tøj skal du have på, hvis du har en Insta-profil, og hvad er det for nogle signaler, man sender, og er det de signaler, du gerne vil sende? Så selvom man kan sige, at det er et nyt medie, vi ikke kender, så kan vi jo godt, man kan sige, møde de unge på en åben måde og stille dem alle de her spørgsmål. Det er meget vigtigt, at vi går i dialog med dem og også lytter til, hvor det er, de kommer fra. Fordi mange af de her unge er jo faktisk ret, man kan sige, de ved godt, de har jo gjort så mange tanker selv om, hvad er det her medie, det kan. Og de kan jo se gennem filtre på en måde, som vi aldrig nogensinde har en jordisk chance for. Fordi de kender alle filtrene, så de kan godt se, om der er filter på eller ikke er filter på. Hvor vi andre måske bare sådan tænker, wow, hold da op, tænker jeg, man kan se sådan ud. Og de ved udmærket, jamen det er slet ikke sådan, vedkommende ser ud. Men vi skal møde dem nysgerrigt, åbent og udfordre dem i stedet for at lave forbud. Fordi laver vi forbud, så bryder vi egentlig kontakten med dem. Så bliver det her med, jamen det må du ikke. Og det betyder, jamen så kan de heller ikke rigtig komme til os, hvis de nu har gjort det alligevel og ender i en rigtig dårlig situation. Så derfor er det vigtigt, at man siger, jamen hvis du lægger det her billede op, hvad er det så, det skal bruges til? Bliver du ked af det, hvis du ikke får nogen likes på det? Hvad hvis der lige pludselig er nogen, der vender sig imod dig og begynder at kalde dig alt muligt grim, fordi du har lagt det her billede op? Hvordan vil du have det med det? Og så selvfølgelig, hvem er det, man deler sine billeder med? Og der er det smadret vigtigt, at vi tillader dem at lære os noget om de her medier. Fordi de kender det jo meget bedre, end vi gør. Så dialog, men samtidig også at have en ydmyghed omkring, jamen det her er en del af deres verden. Og vi bliver nødt til at forstå, at vi kan ikke bare komme og sige, jamen du er smuk og dejlig, som du er, uanset hvordan du ser ud. Fordi det er faktisk ikke det, der er deres ungdomskultur, og det var det i øvrigt heller ikke, John, dengang, at vi var børn og unge. Altså, der betød det også noget, på hvilken måde man så ud. Men man blev nok ikke, man kan sige, bodyshamed så meget, som man gør i dag. Og det er jo egentlig begge veje, og det synes jeg godt, at man kan sige, at det bør man også skolewise være meget mere inde over. Altså den her med, jamen det er både at blive dømt ude, fordi man er tynd eller slank, og det at blive dømt ude, fordi man er overvægtig. Jamen hvad er det igen, det er det der med, at vi taler hinanden ned. Hvad er det, det skal bruges til? Ja. Altså det bruges jo ikke til andet end at gøre mennesker kede af det. Og er det virkelig det, man gerne vil i hjertet? Vil man virkelig gerne gøre sin bedste ven ked af det, ved at sige, at hun ser virkelig, virkelig dårlig ud i de der bukser?
Nå, hvis der nu kører en konkurrence, så er det jo, hvis sådan, så er det jo, kunne jeg godt måske fremhæve mig selv i forhold til en konkurrent.
Og det er jo præcis det, der sker. Og så kan man så sige, jamen det sker jo også ude i biologiens verden, ikke? Ude i naturen er der jo også en konkurrence om, hvem der får mest opmærksomhed. Og så kan man så sige, men der er jo også forskel på at sige, jamen sådan er livet, hvis vi kan sige det sådan. Men der er jo også nok til alle, og måske er det ikke så nødvendigt, at man har en konkurrence, når man er 10 år, om hvem der er smukkest og lækrest og dejligst. Og selv når man bliver teen, så handler det jo også om det her med at få en dialog omkring, jamen der er jo, altså der, kategorier er jo forskellige, og der skal nok være nok til alle. Altså hvis vi taler helt lavpraktisk i biologien, skal der nok være en partner til os alle sammen derude, uanset hvad. Og udseendet, man plejer jo at sige, ikke, det er det ydre, der tænder, det er det indre, der tæller. Så selv den smukkeste i verden falder jo igennem på sigt, hvis der ikke er noget indhold.
Det der med at tørre sig fra, hvis nu man forestiller sig alle de ting, man bliver udsat for som teenager, hvis vi holder fast i det, og så skal du med til den fest, eller skal du med til det og det og det, og så tør sig fra. Fordi man kan jo godt tænke, hvis nu du leger med en, eller du går sammen med nogen, der hele tiden spiller tennis, så på et tidspunkt, så begynder du også selv at spille tennis måske. Eller hvis det er nogen, der spiller fodbold, eller. Men hvad nu, hvis de så har nogle dårlige vaner? Hvordan tør man at sige fra?
Ja, og her kan man sige, altså det her med at ture sige fra, det handler jo reelt set om at ture at blive afvist af den gruppe, man gerne vil være en del af. Og hvis man skal ture det, så kræver det, at man har et rigtig godt selvværd. Og så er vi lidt tilbage til tilknytningen. Jeg plejer sådan lidt at sige, at selvværdet, det er jo kys, kram og kærlighed og konsekvens.
Kan man så have sådan en konto, der hedder selvværd, så kan der bare blive sat penge ind på den hele tiden?
Ja. I princippet ja. Altså, hvis man, og det var også lidt det, som jeg sagde omkring den ubetingede kærlighed. Hvis der ikke er en betingning på den kærlighed, man oplever, når man er barn og ung hjemmefra, og for andre vigtige omsorgspersoner, jamen, så vil man egentlig føle, at jamen, jeg må gerne være i verden som den, jeg er. Så meget er jeg faktisk værd. Og der vil altid være nogen, der godt kan lide mig, også selvom jeg siger fra. Så det her med at holde fast i sig selv, uanset hvad det så er for en gruppe, man befinder sig i, det handler meget om, hvor er det, jeg kommer fra. Og hvis de siger nej til mig, kan jeg så godt klare mig uden. Når det så er sagt, så kan man så sige, når man er teenager, så det at være en del af en fælles gruppe, det er ret vigtigt, og man bliver ret sårbar, hvis man lige pludselig, man kan sige, kommer ud af den gruppe, hvis man bliver afvist. Det er også en ret skamfuldt. Skam er jo også sådan en grundfølelse, som psykologer egentlig ikke har brugt særlig meget opmærksomhed omkring, og det kommer mere og mere frem, at det her med, vi skal også lære vores børn faktisk, at det her med, man kan godt skamme sig, og hvordan rummer man følelsen af skam, og kommer videre derfra. Og det, der jo er interessant, er, at selv en hund kan jo, man kan jo godt se på en hund, når den skammer sig. Så derfor så er det bare noget, vi alle sammen har i os. Og det er også at rumme den følelse, også selvom den ikke er særlig fed og fantastisk. Det er faktisk noget af det, der kan være medvirkende til, at man står bedre, når man så står på tærsken af, at jamen, hvis jeg siger nej til det her, så kan det godt være, at de afviser mig. Så bliver jeg sådan et outcast i deres øjne, fordi jeg ikke går med på det, som er vigtigt for dem. Men det kan jeg godt, for jeg kan godt rumme følelsen af skam, og samtidig er jeg vokset op med ubetinget kærlighed, så jeg er bare dejlig, som den jeg er. Så det er egentlig nogle af de elementer, der skal til, for at man kan sige fra. Og det er jo smadret vigtigt for, at man ikke bliver hævet med ind i noget, som på den lange bane ikke er særlig hensigtsmæssigt. Så det her med at kunne sige fra til noget, man godt ved, det her det er ikke godt, det er godt for mig. Det er faktisk heller ikke godt for de andre. Og det har jeg også fortalt dem måske. Men hvad de gør med deres liv, det kan vi jo ikke gøre noget ved. Vi kan fortælle, jeg synes ikke, det er særlig smart, det du gør. Så er man også en god ven.
Men det er jo heldigt, hvis man har en god selvværdskonto, men ja. Hvis nu man ikke har det, ja. Hvis nu den, der er blevet stjålet af den, eller man har været udsat for nogle ting og sager, som svigt eller overgreb eller så videre, hvordan kan man så få sat noget selvværd ind igen?
Jamen det kan man jo, og det er jo så her, hvor jeg vil sige, jamen hvis man har et meget dårligt selvværd, og man måske hænger ud med de forkerte, hvis vi skal sige det sådan, eller i hvert fald bliver presset ind i en gruppe, hvor der er nogle ritualer, nogle regler, som man skal følge, hvis man gerne vil være en af dem, jamen så skal man jo som forældre være ret ops på, jamen hvad er det egentlig for en gruppe af ens barn og ung er sammen med, hvad er det de taler om, hvad er det der er vigtigt, og hvis man så kan høre på ens barn eller unge, at der er faktisk noget, man er lidt udfordret på, man er lidt usikker på, og man ikke rigtig helt ved, hvordan man skal sige fra overfor, jamen så er det jo vigtigt, at vi som voksne støtter. Og hvis man ikke har nogen forældre, det kan jo også være, at der er nogle unge, der sidder og hører med. Hvis man ikke har nogen forældre, er der måske en anden voksen, som man har tillid til, vil støtte en. En, som kan vende de her lidt svære tanker med en. Nu snakkede du før om bedsteforældre. Det kan faktisk også være, man kan sige, en voksen, man måske møder i det liv, man i øvrigt har. Det kan være en klub, altså en træner, eller det kan være en pædagog, en lærer, eller man kunne også komme ind ad døren hos mig og snakke igennem, hvad er det så, man gør. Fordi jo mere man forbereder sig på, ja, det kan godt være, at mit nej betyder, at jeg så ikke er en del af den gruppe, og man så har nogle strategier for, hvad gør jeg så? Er der nogle andre, jeg kan begynde at være sammen med? Er der en anden sport, som jeg hellere vil? Eller hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv? Er der nogle interesser der, som jeg kan bruge mere tid på, hvis det er sådan, at de dømmer mig ude, fordi jeg siger nej?
Man hører tit det der med, at vi skulle skamme os, fordi vi har alt og så videre. Tænk på, at jeg er glad for, at du er født i Danmark, at du ikke bor i, for eksempel i Afrika og så videre. Vi har alle muligheder, men det, sådan fungerer hjernen jo ikke.
Nej, jeg ved heller ikke, om vi som sådan skal skamme os over det. Man kan sige, at nogle gange så synes jeg, at vi skal huske, hvor privilegeret vi er. Men vi er jo kun privilegeret, skulle jeg til at sige, på alle de materielle og de fysiske ting. Altså det er sjældent, vi går ned i supermarkedet, og der ikke lige er det, vi har lyst til at købe. Og ja, nogle gange kan det godt være, at der ikke er penge nok i pungen, og så må vi vælge et alternativ. Men så er vi jo, man kan sige, bare ret fattige på nogle andre områder, og det er, jeg plejer at sige, at noget af det, jeg undrer mig meget over, og egentlig har undret mig meget over i mange år, det er det her med, at dem, vi elsker mest, er dem, vi bruger mindst tid sammen med. Altså, den ligning, den går sgu ikke op i mit univers. Så det her med, men det kan godt være, at vi fysisk og materielt har alt, hvad vi kunne drømme om, og mange andre lande og kulturer vil nærmest give deres højre arm for at have det, vi har. Men samtidig har vi jo mangel på tid til egentlig at være sammen med dem, vi holder allermest af. Og det er faktisk det, vores børn og unge ofte lider rigtig, rigtig meget under. Fordi så skal de finde deres vej alene. Og ja, det kan de også. Det gjorde vi jo også, man kan sige. Ikke? Vores generation var vel egentlig en af de første, hvor begge forældre var i arbejde og revolutioner og opgør og alt muligt andet. Og derfor var vi også overladt til os selv. Men der var verden bare ikke så rå, som den er nu, og vi havde dog alligevel meget ofte nogle bedste forældre eller nogle andre voksne, som vi kunne ty til, hvis vores forældre ikke var der. I dag er det jo sådan, så selv bedste forældre har et meget aktivt liv, så man kan ikke være sikret, at man så lige har en bedstemor, man kan gå hjem til og sidde og drikke te med eller spille skak med bedstefar, fordi en bedstemor og bedstefar, de er på jordomrejse og er i gang med at realisere deres tredje alder. Altså, så på den måde, så mangler der noget nærhed. Lidt ligesom jeg sagde til dig, at noget af det, som jeg bruger så meget tid på i starten, det er jo egentlig bare det menneskelige møde. Det her med hej med dig, at kunne se dig i øjnene og være med dig i det tempo, du har brug for. Hvor jeg bare venter, fordi vi har ikke travlt. Og det her med, der er rigtig mange børn og unge, som når man spørger, hvad det egentlig er, de ønsker sig allermest, så er det jo faktisk ikke den næste jordomrejse, eller den næste dyre taske, eller noget andet. Det er noget mere tid med deres mor og far.
Det er meget dybt, det her. Det er, ja, meget store spørgsmål, jeg får, når vi sidder og snakker sådan her. Fordi jeg tænker også noget med sorg og død og overgreb. Hvis nu man oplever noget virkelig, en virkelig katastrofe, og der er ikke ret meget på kontoen i forvejen, altså så kan det jo være en kæmpe katastrofe. Altså så kan det udvikle sig til depression og alt muligt andet, psykose måske.
Ja, du har helt ret, og jeg vil også sige, at jeg oplever desværre rigtig mange unge mennesker, hvor det her med selvmord, det er ikke bare sådan en fjern tanke. Så det her med, at verden den kan blive så voldsom, som man faktisk ikke magter den mere, at man har så ondt i livet, så forestillingen om, at det skal fortsætte, bare bliver så voldsom, at man bare tænker, skal jeg ikke bare tjekke ud, det hele er alligevel meningsløst. Jeg er alligevel alene i den her verden, der er ikke nogen, der kan lide mig, der er ikke nogen, der bare stiller op for mig, når jeg har brug for dem. Og dem, som burde være lige i min baghave, skulle jeg sige, dem, der burde være der for mig, de er der måske ikke, jeg har måske selv store problemer. Noget andet er jo, at der er rigtig mange unge mennesker, som ikke vil belaste deres forældre med personlige problemer, fordi de egentlig oplever, at forældrene selv er rigtig, rigtig presset. Så de her meget store spørgsmål, som hvor går jeg hen, når livet er så svært, jeg ikke har lyst til at være her mere, jamen det er egentlig noget, man kan sige, heldigvis er der faktisk også nogle unge mennesker, der uddeler det med deres venner, heldigvis for det. Men hvis de andre venner så også har det svært, så bliver det nærmest sådan forstærket, så bliver det endnu mere sort, og så er det det, som de sådan render rundt med sammen. Og det bliver jo også rigtig, rigtig tungt og svært egentlig at se sig ud af.
Hvad er en depression? Hvad sker? Er det noget kemisk i hjernen, der sker? Eller er det bare så mange ting, der på en så korthuset vælter sammen, og man kan ikke se sig ud af den? Og så går det sådan i selvsving? Eller hvad? Kan man måle det?
Ja, se, det er jo et rigtig, rigtig spændende spørgsmål, du stiller der, John. Der findes jo depressionsskalaer, og hvor blandt andet sådan noget med selvmord, det er jo en af dem, der slår rigtig, rigtig hårdt ud, for jamen, så er den jo helt galt. Jeg plejer at sige, at hvis vi sådan helt hverdagsagtigt skal gå ind og for eksempel skelne mellem depression og stressbelastningsreaktion, hvor man kan have rigtig mange af de samme symptomer, så er den depressive tilstand, det depressive modus, det er der, hvor man ikke kan mærke og se glæde i noget overhovedet i livet. Det betyder, at uanset hvor man kigger rundt, så er der bare mørke skyer på himlen. Det er der, hvor man ikke engang kan mærke glæde, når man ser sine børn. At man måske ikke engang kan mærke kærlighed. Man kan ikke mærke glæden over livet overhovedet. Og når vi snakker om det her med det særligt sensitive før, så vil jeg faktisk sige, at jeg kan ret tydeligt mærke forskel på energien hos en person, som er stressbelastet, og en, som har et depressivt modus. Altså, energien mangler simpelthen. Det er et stort mørkt dræn. Ja, lige præcis. Hvad det så er, der forårsager det, det er der så faktisk ret mange diskussioner om. Alt fra, at det er et spørgsmål om, at der mangler dopamin, altså oppe i hjernen, at der, enten er der for mange receptorer i forhold til mængden, eller også bliver der ikke produceret lige så meget. Det er der ret meget diskussion om i øjeblikket, om det overhovedet er rigtigt. Altså hele spørgsmålet omkring antidepressiv medicin og medicinering af det her. Og det er ret spændende, hvad der kommer til at ske rent forskningsmæssigt på det. En anden vej at gå, som egentlig er en vej, som meget ofte bliver brugt i forbindelse med hurtige hjerner, som jo er mit begreb for højbegavet og særligt sensitive mennesker, det er, at der er en psykolog, som hedder Dabrowski, som siger, at det depressive modus opstår, når vi ikke er i stand til at udfylde vores fulde potentiale. Det vil sige, at alt det, vi egentlig indeholder, det menneske, vi er, apropos det her med, jeg er bare dejlig som den, jeg er i verden. Når der ikke bliver plads til os som menneske, så vi kan folde os ud med de farver, vi har, jamen så lukker vi lige så stille og roligt ned. Fordi hvis der ikke er plads til mig som den, jeg er, er der så overhovedet plads til mig? Og det kan også blive rigtig, rigtig tungt. Så det er sådan, man kan sige, et andet bud på, hvad det depressive modus handler om. Men man kan sige, at det, man kan mærke i hverdagen, det er det her med, det er bare tungt, det er mørkt, og der mangler energi og livsgnist og lyst til egentlig at være i verden. Og det er også ret tungt i øvrigt for pårørende til mennesker, som har en depression. Bare et lille flag, at man kan sige, at hvis depressionen står hen rigtig længe, så skal man som pårørende passe rigtig godt på sig selv, fordi det bliver ret tungt, og man ser en tendens til, at det depressive modus, det smitter jo ikke som i en virus, men man bruger rigtig, rigtig meget energi som pårørende på at hjælpe den depressive tilbage, og meget ofte slår den energi slet ikke mål med situationen, så er det bedre, at det er en professionel, der kommer ind over.
Alkohol. Hvis man ikke har så meget selvværd, eller man er lidt genert, eller man føler, man er lidt kajtet, eller et eller andet, måske en lettere depression, og man får et par glas rødvin, så bliver verden jo lidt lysere, lidt sjovere, eller man dæmper jo nogle af de der ting. Altså på en eller anden måde kan man jo godt forstå, at der er nogen, der ligesom der selvmedicinerer sig lidt. Det er da også uheldigt, at der er fundet alkohol egentlig, men hjælper det nogle mennesker sådan, så de har trods alt en hverdag?
Man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at alkohol især jo sådan lige lægger en dæmper på de hæmninger, som vi har. Og selvmedicinering findes jo i rigtig mange forskellige former. Nu nævner du alkohol, men det kunne også være rygning, det kunne være shopping, det kunne være chokolade, og det kunne være spisning i det hele taget, eller you name it. Der er også nogen, der bruger sport som en form for selvmedicinering, ikke? De løber fra problemerne. Der sker jo forskellige ting, men man kan sige, at alkohol, når nu er det du nævner, går jo faktisk ind lige og lægger en dæmper på nervesystemet, så det skaber jo en falsk tryghedsfølelse. Altså det går lige ind og lægger en dæmper på den her ubalance. Så vi bliver jo ikke, man kan sige, rigtigt reguleret tilbage på plads, der hvor vi føler os trygge. Men vi får i hvert fald følelsen af, at vi er lidt mere trygge, end vi var, før at vi fik en promille i blodet. Det der så bare er vigtigt, kunsten er jo så faktisk bare at holde den. Man kan sige, der hvor det, man kan sige, jeg plejer sådan i overført betydning at sige, men efter to genstande, altså, ikke? Altså to genstande, så kan vi have det der lidt hyggelige, lidt mere afslappet, den her lidt pseudofølelse af tryghed. Bagefter, hvis vi går over de to genstande, så får vi faktisk den egentlige følelse at se. Så det er også derfor, der jo faktisk er nogen, der også kan sidde og blive rigtig, rigtig ulykkelige, eller rigtig, rigtig aggressive, eller begynde at smadre ting og sager, og faktisk ikke bliver særlig behagelige at være i nærheden af. Så nej, det er ikke en opfordring til, at vi skal begynde at drikke en eller to genstande, men bare for egentlig at give et billede af, jamen det giver en følelse af tryghed. Altså man får lige sådan en krammer. Man kan sige, i overført betydning af alkoholen, går lige ind og lægger en dæmper på det hele, og så bliver verden lidt hyggeligere. Så tænker jeg også, at meget alkohol, i hvert fald hvis man gør det sammen med andre, sker jo også i en social sammenhæng, hvor folk generelt er i godt humør. Ikke med mindre, at der også bliver drukket ved gravøl og så videre, hvis vi lige holder den ude. Så det er jo meget ofte i sociale lag, hvor vi skal hygge os med hinanden. Så det kan lige så godt være, at man også sådan bliver hævet en lille smule op af den positive frekvens, der er omkring en. Og man bliver mødt med, jamen du må gerne være her, du er jo en del af fællesskabet. Og det at føle sig som en del af noget, og man ikke er ude for, jamen det giver jo også en følelse af tryghed. Så derfor kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig egentlig at opfordre folk til måske at prøve at bare tage den første time uden alkohol, hvor det bare er sjov og belade og se, jamen er det egentlig nok til, at vi kan have det hyggeligt? Når det så er sagt, så kan man sige, at hvis man virkelig tumler med rigtig mange ting, det er så her, hvor vi lige går ud for de festlige sociale lag og ser på, at mængden af alkohol, eller mængden af rygning, eller mængden af spisning, stiger jo også, når man faktisk er inde i perioder, hvor man har det skidt. Og det er som sagt for, at man selvmedicinerer sig selv for at regulere det her nervesystem i ubalance. Og hvis man nu er inde i en dårlig spiral, fordi man er stressbelastet, så skal man lade være med fra den ene dag til den anden og sige, nå, nu stopper jeg også med at drikke, eller nu stopper jeg med cigaretterne, eller nu stopper jeg med overspisningen. Fordi så betyder det faktisk, at den regulering, man dog har opnået, den forsvinder fuldstændig, og så får man faktisk et nervesystem, som man kan sige ryger direkte op gennem taget. Og det har man heller ikke lyst til. Så igen, lidt ligesom med godstoget, som jeg beskrev tidligere, så er det smadret vigtigt, at ja, der er et problem, og nej, man skal ikke indtage 10 genstande i løbet af en dag for at holde livet ud. Men man skal heller ikke fjerne de 10 genstande, hvis det er noget, man har gjort over tid, fordi så går det rigtig galt.
På et tidspunkt, der snakker man jo om, der blev udskrevet rigtig mange lykkepiller i Danmark. Altså, det var simpelthen lægen skrev ud og skrev ud og skrev ud. Det er jo i samme genre jo, måske med, at man bedøver lidt. Hvordan ser en psykolog det? Fordi du kan jo klare dig uden lykkepiller jo, og det kan dine patienter jo også.
Ja, og man kan sige, at nu taler jeg jo bare på mine egne vegne, fordi jeg tror egentlig, at blandt mine branchekollegaer er der nok forskellige holdninger til antidepressiv. Men jeg plejer altid at sige, med mindre at det handler om, at der skal sættes en prop i badekarret, for at vi undgår, at folk de tager deres eget liv. Så vil jeg rigtig, rigtig gerne have lov til at have et forløb over tid, før at man putter antidepressiv medicin i mennesker. Og især unge mennesker, fordi der har forskningen jo faktisk ingen gang kunne dokumentere, at det er særlig gavnligt og givendigt. Og vi ved jo reelt set ikke på den lange bane, hvad det har konsekvenser for hjernen. Så med mindre, at man virkelig, virkelig er derude, hvor man bare ser sort hele tiden, og kun tænker på at gå ud af den der dør, hvor man aldrig kan komme tilbage, jamen så synes jeg ikke, at det er ret og rimeligt, at man bruger så meget antidepressiv, som vi gør i Danmark. Men det passer jo ret fint ind i, man kan sige, et quick fix om, at nu skal du tilbage i hamsterhjulet, fordi maskinen den kører hurtigt rundt, og vi vil rigtig gerne have, at du er der. Og jeg ved godt, lige der bliver jeg sindssygt kritisk i forhold til vores samfund, men jeg er også ret kritisk. Jeg synes faktisk ikke, vi behandler mennesker ordentligt. Man taler om en dehumanisering af det danske samfund. Det var Nadia Pretorius, som skrev om det, da hun lavede sin bog om stress. Og det bliver bare mere og mere en tendens. Og det er jo også det, vi snakker om før med den manglende empati. Der mangler simpelthen for meget hjerte. Det handler bare om, at den lille møtrik skal ind i det store maskineri, og så skal vi køre videre. Og antidepressiv har jo, man kan sige, også nogle alvorlige bivirkninger, og rigtig mange mennesker bøvler jo, egentlig meget absurd jo med selvmordstanker i starten, når de begynder på antidepressiv medicin. Og der er rigtig mange, som man kan sige, føler, at de kommer ind i en boble, at de ikke rigtig er til stede, for man tager toppen og bunden af følelserne, igen, hvis vi skal gøre det sådan lidt hverdagsagtigt. Så ja, du kommer til at ligge herinde, men du er jo ikke rigtig til stede i verden, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Og samtidig er der jo desværre så meget mangel på tid, også hos de praktiserende læger, så meget ofte har de heller ikke tid til den rigtige opfølgning. Det vil sige, så bliver der udskrevet antidepressiv medicin, og så bliver folk bare sat på det, som om det var bolsjer over tid. Og det vil sige, det der egentlig er årsagen til, at folk ikke kan klare deres eget liv, det bliver der ikke taget hånd om. Og så svarer det lidt til, når man nu giver vi dig de her piller, men det der reelt set er grunden til, at du har det skidt, det spørgsmål stiller vi ikke. Så det svarer til at tage hovedpinepiller, uden at vi egentlig går ind og siger, det var da mærkværdigt, jeg bliver ved med at have hovedpine 3 gange om ugen. Gad vide, om jeg lige skulle stoppe op og kigge på mit liv, i stedet for bare at spise 2 Panodil hver gang. Og det er lidt det samme antidepressiv, og det er alt for ukritisk. Det er nærmest blevet sådan, så når jo, men det gør jo ikke noget. Og folk kan jo have været på det i årevis, når de kommer hos mig. Og det, der også er ved det, det er, når man har været i en tilstand, hvor toppen og bunden og følelserne jo egentlig er blevet fjernet over tid, så bliver det også sværere i det terapeutiske arbejde. Så reelt set kan man sige, at det er jo ikke, fordi folk ikke må komme hos mig, når de er på antidepressiv. Men hvis de spørger mig, om lægen har sagt, at det skal de gøre, og de spørger mig, om jeg synes, det er en god idé, så siger jeg altid nej. Med mindre, at de har lyst til at tage deres eget liv, og at jeg ikke har mulighed for at følge dem så tæt, at vi risikerer, at de faktisk får gjort skade på sig selv.
Heidi, tak fordi du gad at stille op.
Jamen, tusind tak, John. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Og jeg håber også, at lytterne har fået noget rigtig godt med sig efter den her snak i dag.